Citesc din cartea Apocalipsa, din capitolul 15. Și am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri având 7 plăci, cele din urmă, pentru că în ele este împlinită mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe învingătorii fiarei și ai chipului ei și ai numelui ei, stând pe marea de sticlă, având harfe ale lui Dumnezeu, și cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu, și cântarea mielului, spunând, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule atotputernic. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al națiunilor. Cine nu se va teme, Doamne, și nu va glorifica numele Tău? Pentru că numai Tu ești sfânt, pentru că toate națiunile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că faptele tale drepte au fost arătate. Cei 7 îngeri care vor vărsa potirele cu urgiile lui Dumnezeu pe pământ sunt ultimul ciclu al acestor manifestări ale judecăților apocaliptice. Înainte ca ei să-și înceapă lucrarea, sunt însă prezentate două aspecte. Întâi, această mare de sticlă și apoi va fi templul chivotului mărturiei. O mare de sticlă amestecată cu foc, sigur e ceva ce nu putem înțelege, nici n-a mai fost, întâi pentru că apa și focul sunt opuse și ori este apă, ori este foc. Ele sunt împreună aici. Aș spune simplu că poate că ar putea fi o imagine a Mării Roșii din vechime, despre care se vorbește de multe ori în Vechiul Testament, pentru că acolo a avut loc una dintre marile minuni ale lui Dumnezeu. În general, despre Marea Roșie, toți cei care au văzut-o sau au fost interesați au fost surprinși să vadă că marea este albastră, e frumoasă, cu ape clare, limpezi, cu... Și oamenii își pun îndreptățit întrebarea de ce se cheamă Marea Roșie, când ea este albastră și toți știu că nu se deosebește cu nimic de alte mări. Sunt încercări de răspuns, niciunul în ce mă privește niciodată nu mi s-a părut că este un răspuns potrivit. Aici însă putem găsi o explicație de ce este Marea Roșie, pentru că este amestecată cu foc, focul este roșu în general și marea este, iată, amestecată cu foc. Pe marea aceasta sunt învingătorii fiarei și ei cântă. Este ceea ce au făcut și fac, este probabil acea rămășiță credincioasă, rămășița seminței ei pe care diavolul și fiarele lui ar vrea să îi nimicească. Iată ei rămân învingători. Învingători apar la începutul capitolului 14, în jurul mielului, cântând Și aceasta cu toată amenințarea balaurului și a fiarelor lui, pe ei îi inspiră mielul, nu balaurul și nici fiarele. Și e bine de știut că putem fi sub autoritatea binecuvântată a mielului lui Dumnezeu, care, deși pare și smerit și înfrânt, este o putere autentică pentru atitudini potrivite cu Dumnezeu. Poate că aș putea să spun, privind capitolul 14 și 15, că începutul capitolului 15 cu acești învingători ai fiarei care cântă pe marea de sticlă amestecată cu foc este o încheiere a ultimei adunări, o adunare apocaliptică. Când spun despre o adunare, mă gândesc la felul cum se desfășoară în general adunările, cum sunt și adunările noastre. Începem cu o cântare, apoi este un cuvânt din Evanghelie, la sfârșit este de obicei o cântare. Așa este și această adunare apocaliptică, începe cu o cântare. Cântau cu harfele lor o cântare nouă înaintea tronului și înaintea celor patru făpturi vii. Urmează Evanghelia, o Evanghelie eternă, spune cuvântul lui Dumnezeu, apoi un anunț din partea cerului despre căderea Babilonului, că este un anunț pentru că este o veste bună care în cer aduce multă bucurie. A căzut Babilonul, acest sistem potrivnic față de Dumnezeu, și este, iată, un motiv de mulțumire. Sunt atenționări, un avertisment, apoi sunt prezentați acei morți fericiți. Aceasta este un mesaj al Evangheliei din această adunare. În general, pe morții nu îi considerăm fericiți, aici ei sunt fericiți și sunt, cred că, în antiteză, în opoziție cu viii nefericiți, cărora le stă înainte un destin aspru, e acel seceriș al pământului, trebuie să dea socoteală pentru ce au semănat, și acel cules al viei cu stropșirea strugurilor în teascul mâniei lui Dumnezeu. Vor trece și ei prin Ghețimani, un teasc, acolo a trecut Domnul Iisus pentru învingătorii fiarei, vor trece și ei, va curge mult sânge al celor vii și nefericiți. Acum e ultima cântare și este cântarea, spune cuvântul lui Dumnezeu, cântarea lui Moise și cântarea mielului. Dacă ar fi să propunem, nu, cum se, la noi se propun cântări, aici se propune, acum cântăm cântarea lui Moise. Și după ce se termină cântarea lui Moise, acum cântăm cântarea mielului. Ce este cântarea lui Moise? E simplu, e Exod capitolul 15. Și noi citim adesea cântarea aceasta și ne face mult bine, o mare victorie din cer pe pământ, ceva ce n-am mai auzit niciodată, ceva unic și care va fi reluat adesea ca un eveniment de referință în multe texte și ale psalmilor și ale profeților. A strălucit Dumnezeu acolo, făcând dintr-un popor de robi un popor de mari învingători, ai unei mari oștiri, cea mai mare oștire a timpului, a căzut acolo. Ei sunt pe marea de sticlă. O mare de sticlă, sigur, e ceva cu totul deosebit. Deosebit întâi că, iată, ne spune că cu 2000 de ani în urmă, când se scriau aceste lucruri, era sticlă.
Oamenii mult mai târziu au inventat sticla. Iată, era sticlă atunci. Nu e niciun lucru nou sub soare, ce ni se pare că e nou de mult, a fost, e ca și invenția roții. Așa, sticlă, o mare de... Da, o mare de sticlă, nu. De ce o mare de sticlă? Ca să vezi două lucruri. Unul, că poți să stai pe o mare și să cânți și să nu te tulburi, să nu te duci la fund, să nu îți fie teamă, să nu... Nimic din toate acestea. Atunci când este mielul, aceasta e poziția învingătorilor. Sub marea de sticlă sunt cei învinși. Este marea acea armadă a Egiptului care a pierit acoperite de ape. Apele care le-au fost favorabile celor răscumpărați cu sângele mielului au fost nefavorabile celorlalți. E și astăzi în practica oamenilor ca unele site-uri arheologice importante care în general sunt acoperite de pământ, când sunt descoperite, ca să poată fi văzute, se pune o sticlă, mergi deasupra lor și vezi acolo reminiscențe arheologice. Așa este acum, uite, mergeți și vedeți, ei sunt acolo, jos, în fundul mării, cu care n-au roți. Sunt cu toate armele lor, acolo au rămas, e o mare de sticlă, cu învingători deasupra și cu învinși și dedesubt. Se spune că odinioară în vremea împărăției romane și a cuceririlor lor, era o anumită practică când se întorceau de la una dintre bătălii, erau două categorii, pescut și subscut. Subscut erau cei învinși, iar pescut erau învingătorii și care erau purtați în felul acesta triumfal, ca să poată fi... Așa face și Dumnezeu. Pe mare sunt învingătorii fiare cu harfe, cântă cântarea lui Moise ultima dată. De atâtea ori a fost cântată în istorie, ultima dată și ultima cântare, cântarea lui Moise și cântarea mielului. Sigur, mielul a precedat cântarea lui Moise, dar aici, pentru că mielul rămâne, este în urma lui, este Apocalipsa, capitolul 5, așa se încheie ultima adunare apocaliptică, unde se proclamă gloria marelui Făptuitor, gloria lui, cine nu, este o întrebare retorică, cine nu se va teme, Doamne, și nu va glorifica numele Tău, cine? Sigur, la această întrebare retorică, la care răspunsul ar fi simplu, nimeni? Nu, sunt foarte mulți care nu se tem de Dumnezeu, care nu îi recunosc măreția Lui. E trist, dar este o realitate pentru cel care îl însoțește pe Ioan și îi prezintă aceste lucruri. Pare imposibil să mai fie cineva care să nu se teamă de acest Dumnezeu. Apoi urmează deschiderea templului, îi spune templul chivotului mărturiei, pentru că în prezența mărturiei care este în chivot și care era legea lui Dumnezeu, în prezența acestui martor își vor face lucrarea îngerii cu cele șapte potiri ale urgiilor lui Dumnezeu. Mărturia are întotdeauna un aspect pozitiv, dar are și un aspect negativ. Cine crede, spune cuvântul, va fi mântuit. Cine nu crede, sigur, o mărturie are întotdeauna acest dublu aspect și în contul acestui al doilea aspect al mărturiei, îngerii vor avea libertate. Adică este scris, deci știați despre lucrul acesta, acum urmează cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Primul potir pe pământ aduce o rană rea și chinuitoare pentru supușii fiarei care au semnul fiarei pe frunțile lor, nu pentru cei care îl urmează pe miel. Balaurul cu fiarele puseseră la cale să pună un semn ca să îi discrimineze pe cei din rămășița credincioasă și să-i prindă. Nu, uite, necazurile se țin de cei cu semnul fiarei, nu cei cu semnul mielului. Al doilea potir pe mare, și marea se spune că s-a făcut toată sânge de mort, ceva greu, și au murit toate, tot ce avea viață în mare a murit din pricina aceasta. Al treilea potir este aruncat în, vărsat în râuri, poate când marea a devenit sânge de mort, sigur, marea e o sursă de multe lucruri necesare, oamenii se vor fi gândit, ne-au rămas râurile, bem apă, ne-a rămas apa, ce bine. Nu, vine al treilea înger cu potirul lui peste râuri, peste orice sursă de apă care devine sânge. E, acum să vedem de unde mai beau oamenii apă, care este o nevoie esențială. A venit îngerul apelor și proclamă că este drept cei care au respins sângele mielului, cei care au preferat violența și nedreptatea, este drept ca acum să bea sângele pe care l-au preferat în locul sângelui care era preferabil, sângele mielului lui Dumnezeu. Al patrulea înger cu potirul lui l-a aruncat peste soare și soarele a primit o putere să aibă o arșiță mare care să dogoare pe oameni. Oamenii, sigur, vorbește, poate că au dreptate despre încălzire, atunci va fi o încălzire cum n-a mai fost niciodată. Soarele va căpăta o putere cu totul deosebită, să ardă, să dogorească. Al cincelea și-a vărsat potirul lui peste tronul fiarei și, paradoxal, pe cât de arzător este soarele, pe atât de lipsit de lumină este, pentru că aduce întuneric, o arșiță puternică, căldură mare și în același timp întuneric. Aceasta aduce o durere atât de mare încât, spune cuvântul lui Dumnezeu, oamenii își mușcau buzele de durere. În fața unei dureri este practica aceasta, ca să-ți muști buzele ca să acoperi puțin durerea cealaltă. Ce mare trebuie să fi fost durerea pe care o aduce această urgie, dacă este preferabil să-ți muști buzele ca să acoperi acea. Și l-au hulit pe Dumnezeu. Al șaselea și-a vărsat potirul urgiei lui peste râul Eufrat, care a secat ca să facă posibil ca acele armate pe care le vestise îngerul cu cea de-a șasea trâmbiță din al doilea ciclu să poată să ajungă la locul de confruntare. Cuvântul spune că au fost trei duhuri necurate sub înfățișarea unor broaște care s-au dus să cheme pe cei din răsărit. E sigur o prezentare apocaliptică, surprinzătoare, are termenii ei, are autenticitatea ei, sunt credibile, chiar dacă nu le înțelegem pe toate. Cine trimite? Trei duhuri ale conducătorilor timpului, Balaurul cu broasca lui, prima fiară cu broasca lui, a doua fiară cu broasca lui, trei emisari diplomatici se duc la împărații din răsăritul soarelui. De ce? Ca să-i cheme în ajutor. Sigur, cei trei care în general reprezintă Occidentul, și este ușor de înțeles pentru că acum apelează la ajutor din răsărit, cei trei au armatele lor, au posibilitățile lor, dar tot ce au încercat să facă n-a reușit. Așa se face că învingătorii fiarei sunt acolo și cântă. Ei au vrut să-i nimicească, să-i învingă și învingătorii fiarei cântă pe marea roșie amestecată cu foc și atunci cer ajutor în răsărie. Occidentul și Orientul s-au aflat și se află într-o contradicție, nu întotdeauna în război, dar o poziție sau o competiție sau o contradicție, acestea au fost și sunt și acum sunt. Iată acum cum vestul cu toată faima lui și răsăritul care acum aproape că depășește tot ce este în vest, se aliază. Fac o alianță împotriva cui? Împotriva rămășiței credincioase, împotriva celor 144.000, un nume simbolic al învingătorilor, care îl însoțesc pe miel în toate aceste, și am văzut aceste, ultima este pe Marea de Sticlă. Cer ajutor, nu putem să îi învingem pe acestea. Ei sunt invincibili și sunt invincibili pentru că au pe miel. Mielul este secretul și cuvântul am văzut că spune, prin sângele mielului l-au învins. Ei nu știu că acesta este marele secret al celor care sunt invincibili și iată, Occidentul cu toate armatele lui și Orientul cu 200 de milioane, așa este prezentată, nimic nu ne-ar împiedica. Dacă citim 200 de milioane, nu este exclus, e mult, e foarte mult, dar vin dintr-un teritoriu unde sunt miliarde, nu vin din Occident, Occidentul nu are. America are vreo 360 de milioane, Europa vreo 500 de milioane. N-ai cum să faci o armată așa, dar din răsărit unde sunt peste 3 miliarde. E ușor să faci o armată și uite că ei sunt împotriva unuia singur, a mielului și ai celor care au sângele lor, sângele lui Salvator. Să unește acum Occidentul cu Orientul, cum s-au împrietenit cândva Pilat și Irod, erau vrăjmași înainte, dar s-au împrietenit când a fost să-l condamne, să-l judece pe Domnul Iisus, așa și acum. După cel de al șaselea potir, apare o paranteză. Ea este chiar trecută într-o paranteză, așa cum între cea de-a șasea pecete și a șaptea, ca și între cea de-a șaptea trâmbiță, a șasea și a șaptea trâmbiță, a fost un interval. Un interval care scotea în evidență ceva care avea prioritate înaintea lui Dumnezeu, în general ceva bun, ceva pozitiv, de fiecare dată în cursul unor urgii necruțătoare care se, așa și acum. Ce ascunde această paranteză? Ascunde un mare secret care ne face mult bine și ne face bine întotdeauna când ne întoarcem spre el. Mesajul este, iată eu vin, Iată, eu vin, spune cine? Domnul Iisus este mesajul lui. Sensul în contextul evenimentelor apocaliptice este remarcabil. Până să vină cele 200 de milioane din răsărit ca să atace pe mica rămășiță a femeii care este în jurul mielului, până să vină ei, eu vin. Înaintea lor vin eu. Este un mesaj care ar trebui să ni-l putem reține și cumva înscrie. Când apar amenințări, când apar perspective care ne înspăimântă și sunt mereu asemenea lucruri, iată într-o paranteză este un mesaj din cer. Eu vin, eu vin ca un hoț pentru ei, ei nu știu, ei nu știu, dar nu ca un hoț pentru cei care sunt învingătorii fiarei. Este mesajul din cer care ne face bine oricând și pe care ni-l putem însuși. Aici rămășița mică de pe marea de sticlă par vulnerabili, par, dar nu sunt. Ei sunt o turmă mică, dar sunt o turmă cu un miel. Apoi se spune că cel de-al șaptelea înger a vărsat potirul lui în văzduh. Văzduhul a fost și este sediul actual al lui Satan. El este căpetenia autorității văzduhului. Și acolo este această atmosferă apropiată de pământ, din jurul pământului, dar acele adversități față de Dumnezeu se află în locurile cerești, nu știm să spun, văzduh, îi spune cuvântul, acolo unde a fost cândva sediul balaurului și al îngerilor lui. Și apoi apare s-a sfârșit și un cutremur, apoi un anunț, au căzut cetățile națiunilor, popoarelor, mulțimilor. Apoi se spune că a fost amintit Babilonul înaintea lui Dumnezeu, a fost amintit ca să urmeze să bea din paharul vinului mâniei, furiei mâniei lui Dumnezeu. A fost grindină mare și au fugit munții și insulele, au fugit munții, unde este mai dus, te mai ascunzi acum, dacă au fugit munții și unde îi știai, nu mai sunt. Capitolele 17 și 18 introduc un alt personaj pe această scenă, am văzut pe unele dintre ele acum. Acest personaj este Babilonul, capitolul 17 îl descrie sau îl prezintă, iar capitolul 18 prezintă căderea Babilonului. Este o imagine a lumii în general, pornind de la prima prezentare din Geneza, capitolul 11 cu Babel, de acolo se trage numele, însemnând răzvrătire față de Dumnezeu, apoi confuzie, o confuzie care duce la destrămarea și dărâmarea acestui edificiu împotriva lui Dumnezeu. Ca semnificație, Babilonul este o imagine a lumii, iar lumea este partenerul conducătorilor. Este un fel al lui Dumnezeu de a prezenta pe de o parte pe conducători, iar pe de altă parte pe cei pe care îi conduce ca un personaj feminin. Bărbatul este conducătorul și femeia, ca metaforă, sigur, nu altfel, îl reprezintă supuși. Așa este lumea. Are un conducător al ei, stăpânitorul lumii, iar lumea este femeia lui și în adunare. Adunarea este înfățișată ca fiind o parteneră, fiind soția, așa cum va apărea, o fecioară în timpul de acum, soția mielului într-o vreme viitoare. Prostituata aceasta, Babilonul, este lumea în adevărata ei manifestare. În istorie, aș vrea să fac o mică. În istorie au fost conducători, dar orice stăpânire este de la Dumnezeu. Și sigur, noi ne întrebăm dacă stăpânirile sunt de la Dumnezeu, de ce sunt lucrurile rele? Nu din pricina stăpânirilor care sunt date de Dumnezeu, ci din pricina partenerei pe care o au stăpânii și care reprezintă poporul, reprezintă lumea, care vine, uite, nu e bine așa, nu e, și încurcă pe conducător până când face cum spune ea, lumea, partenera. Iată, de pildă, Solomon, sigur că a fost cel mai strălucit împărat al tuturor timpurilor, dat de Dumnezeu ca etalon. A sfârșit rău. De ce a sfârșit rău? Nu el a fost, ci parteneriatul lui, femeia care era și care l-a indus în închinarea la idol, cum știm, a ieșit rău. Așa a fost și așa este. Orice Ahab și-a avut Izabela lui și adunarea așa are Izabela ei, cum știm, în scrisorile Domnului Iisus este prezentată o Izabelă. Este această prostituată care e umbra conducătorului și induce și face cam cu... așa este Babilonul de acum prezentat și apoi căzând într-un mod definitiv. Sunt trei înfățișări ale acestui Babilon, trei înfățișeri după cei trei conducători ai timpului apocaliptic, Balaurul și cele două fiare. Și sunt trei aspecte ale lumii în parteneriat cu aceștia. Balaurul are partenera lui, este prostituata lui, prostituată din punct de vedere spiritual, prostituata Balaurului. Ce înseamnă lucrul acesta? În Efeseni capitolul 2 se spune mersul lumii acesteia. Iar mersul lumii acesteia este după autoritatea, după conducătorul autorității văzduhului. Deci lumea și conducătorul ei. Dumnezeu, se spune, a iubit lumea. Frumos! Dumnezeu a iubit lumea atât de mult. Și vine reversul. Lumea l-a urât pe Dumnezeu, l-a urât pe Tatăl meu, m-a urât și pe mine. Acesta este acest personaj redutabil, prostituata, care schimbă complet lucrurile. Lumea l-a preferat pe Satan în locul lui Dumnezeu, închinându-se pentru promisiunea unor avantaje care, în general, sunt mincinoase. Ție îți voi da dacă te vei închina. Este mesajul pe care și, în general, oamenii care iubesc minciuna, adică preferă să rămână în teritoriul amăgirilor, iubesc minciuna, primesc aceste promisiuni și rămân să se închine, sigur, celui care le-a făcut, se închine Balaurului. Acesta cade primul și în capitolul 14, în versetul 8, am văzut anunțul, a căzut Babilonul. Primul care cade este Babilonul spiritual. De ce cade? Pentru că și-a propus ca și scop al conducerii lui, are puțin timp, ce fac? Și-a făcut un program. Ce și-a propus? A vrut să-l devoreze pe copil, a fost luat la cer. A vrut să facă război cu femeia, n-a mai reușit. Pământul i-a venit în ajutor, aripile vultului au fost date, nu, dar n-a putut și a rămas rămășița seminței ei, obiectivul balaurului și al fiarelor, să nimicim pe rămășița seminței ei. Sigur, și-a propus scopul acesta, numai că e un scop irealizabil. Cum să nimicești pe cel pe care Dumnezeu îl protejează? Este ca pe munții Moabului, dialogul între Balac și Balaam. Este un popor binecuvântat. Cum să blestemi un popor binecuvântat de Dumnezeu? Și este, aș putea să spun, din istorie, o istorie reală, ilustrativă, acestor adevăruri, să nu-ți fixezi ca obiective ceva care e irealizabil. Haman a dat o lege să nimicească poporul Israel, să nimicești pe aceia care se aflau sub un cuvânt, un imperativ divin pe care îl găsim uneori în titlurile psalmilor. Nu nimici! Așa sunt unii psalmi, nu nimici. Haman dă o lege să nimicească, nu pe Mardoheu, ci pe poporul din care făceam. Știm, desnod, așa și Balaurul și-a făcut obiectivul lui să facă război cu rămășița seminței ei. A căzut. A căzut în principiu, pentru că s-a ridicat împotriva celor pe care îi protejează Dumnezeu. Al doilea aspect este Babilonul religios, cuvântul îi spune curva cea mare sau prostituata cea mare. Întâi că se își întinde autoritatea pe tot pământul, prostituata a fost și Israel și știm din profeții, Ezechiel capitolul 16, Ezechiel capitolul 23, dar și alte locuri care îl înfățișează pe Israel ca o prostituată. Numai că era o prostituată mică într-un teritoriu mic, prostituata cea mare se întinde peste tot pământul, cuvântul spune popoare, națiuni și limbi și tot pământul. Este lumea religioasă de după Hristos, care are atitudinea de opoziție, anticristos, și este opusul, aș putea să spun, a ceea ce în Psalmul 22 este adunarea cea mare, adunarea cea mare câștigată de Domnul Iisus, condusă de Domnul Iisus în adorare. Iată, are o replică, cum Hristos are o replică în anticrist, în această mare curvă, prostituata cea mare. În literatura care creștină, care prezintă Apocalipsa, în literatura din Occident, cele mai frecvente cărți sunt bune. Prostituata cea mare din capitolele 17 și 18 este echivalată cu papalitatea, conducerea Bisericii Catolice, și aceasta începând, prima opinie în această privință a fost opinia, interpretarea reformatorilor. Luther, Calvin, așa au prezentat, cu mare îndrăsneală, din pricina aceasta și-au atras adversități mari, iar toți cei care au urmat în Occident, așa au gândit să fie. M-am întrebat totdeauna, bine, numai acolo e prostituata? E, așa trăiesc ei, așa au văzut ei papalitatea, Biserica Catolică. Eu extind și spun, în Orient e ortodoxia, că e la fel, este islamismul, este budismul, este confucianismul, este tot ce este anticristos. Pentru că Hristos a fost propovăduit și este peste tot. Și în India, și în China, și în toate țările islamice. Mărturia despre Domnul Iisus, spune epistola către Coloseni, a ajuns până la marginile pământului. Și peste tot s-au ridicat fel de fel de anticristos, iar partenera lor, anti sunt conducătorii, și partenerele lor, adunarile lor. Oriunde sunt adunări, mulțimile lor, sunt aceste prostituate care au o altă religie decât, sigur, se păstrează ca pretext numele de Hristos, dar în rest este doar un pantocrator pe cupolele bisericilor, dar în rest nu mai este de mult o realitate. Duhul lui Anticrist era prezent chiar pe vremea lui Ioan și el scrie despre lucrul acesta și recunoaștem în atitudini ca ale lui Diotref. Cred că era prezent și în Efes și Domnul Iisus este cel care atenționează, ai părăsit dragostea din tâi. Cine a fost prima dragoste a adunării din Efes? Domnul Iisus a fost, cu siguranță, și acum nu mai era, era adunarea glisase, îndepărta de iubirea ei din tâi spre cu totul altcineva, opus Domnului Hristos și este o realitate tristă, dincolo de cuvinte care ni s-ar putea părea că au dimensiuni mari și nu sunt pentru noi, sunt realități, cam în orice adunare e o Izabelă, cam în orice adunare e tendința de curvie spirituală, adică să nu ții cont de Hristos, să ții cont de tine, nu de Hristos, să ții cont de oameni, nu de Hristos care este capul adunării, soțul adunării, așa cum îl prezintă. Cel de-al treilea aspect este Babilonul civil, socio-economic, politic, negustoresc, pentru că mai ales sub aspectul negustoresc este prezentat în capitolul 18, vânzând și tranzacționând totul. De la aur, sigur, pe primul loc aurul, și spune cuvântul, până la ultimul lucru pe care îl tranzacționează, sunt sufletele oamenilor. Se vinde orice se vinde de către această aspectul negustoresc, pentru că e aspectul dominant al vieții noastre. Noi de ce muncim? Noi muncim ca să căpătăm bani. Nu e o tranzacție. Facem servicii ca să primim bani. Primim bani ca să cumpărăm mașini, case, roșii, castraveți. Așa, asta e viața. E o negustorie și din pricina aceasta Babilonul este prezentat, Babilonul civil este prezentat în felul acesta. În capitolul 18, însă odată cu ultima prezentare a Babilonului apar și alte lucruri. Întâi aș vrea să spun că este o atenționare de ieșire din Babilon, de detașare de Babilon. Trebuie să fim atenți, trăim în lume și nu putem altfel, dar trebuie să trăim ca unii care suntem cetățeni ai cerului, fără amestec cu lumea, fără să cădem în cursele, în promisiunile ei, în ofertele. Nu iubiți lumea. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Ieșiți din mijlocul lor, sunt îndemnuri ale cuvântului lui Dumnezeu. Tot în capitolul 18, odată cu căderea Babilonului, care este repetat, a căzut. Spune cuvânt, a căzut Babilonul cel mare. Capitolul 18 este un capitol al vaiurilor. De trei ori, de câte două ori, se spune, vai, 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 cetatea cea mare. În versetele 10, 16, 19 regăsim aceste vaiuri. Vai, vai este și cuvântul din profetul Ezechiel, capitolul 16, cu privire la prostituata Israel, și vaiurile sunt acum cu privire la Babilonul cel mare. În timp ce este vai cu privire la cetatea cea mare, Babilonul, este bucurie în cer, se spune, iar în Babilon vor înceta cântările, vor înceta tot ce a fost o bucurie, va înceta negoțul, va înceta industria, nu se va mai auzi zgomot de moară, nu va mai funcționa nimic din tot ce a fost. Ba, încă și lumina se va stinge, și va coborâ într-un întuneric greu. Iar un cuvânt spune din capitolul 18 că a venit un înger și a luat o piatră de mare, de moară, și a aruncat-o și a spus cu asemenea violență va fi aruncat Babilonul. E o imagine, sigur, ne imaginăm ușor o piatră de mare, de moară, nu trebuie să știm mult, dar cade cu viteză mare. M-am și gândit de unde a luat o piatră de moară. Și este un cuvânt al lui Dumnezeu. Profetul Ieremia, când și-a încheiat mesajul împotriva Babilonului, în capitolul 51 din profeția lui, l-a însărcinat pe Seraia, unul dintre guvernatorii ultimului împărat Zedechia, ca, însoțindu-l pe Zedechia în captivitatea din Babilon, să ducă un fragment din profeția cu privire la căderea Babilonului și, ajungând în Babilon, să lege o piatră de sulul cu profeție și să-l arunce în Eufrat. Acum Eufratul a secat sub potirul al șaselea și piatra este acolo și de piatră este legat mesajul cu privire la căderea Babilonului cu 2600 de ani aproximativ înainte de aceste evenimente, scrisese Ieremia din partea lui Dumnezeu și în scrisul a rămas acolo în Babilon legat de o piatră de moară ca să vină îngerul să o ia și să spună acum s-a împlinit, se împlinește cu o mare violență. Capitolul 19 începe remarcabil, cu totul deosebit. Pe cât de frecvent este frecvent vaiul în capitolul 18, capitolul 19 începe cu aleluia. De patru ori aleluia. În Noul Testament este singurul loc în care apare acest cuvânt, laudă lui Dumnezeu, pe care l-am văzut mai ales în cartea psalmilor, în cele trei aleluri pe care le-am văzut la vremea respectivă. Acum este, iată, al patrulea halel care proclamă marea victorie a lui Dumnezeu. După aceste patru aleluia, care au farmecul lor și frumusețea lor și exprimă bucuria cerului, apare un anunț cu privire la cina nunții mielului. Când se spunea despre morții fericiți în capitolul 14, erau fericiți pentru că erau invitați la cina nunții mielului, să te duci dintr-o lume de necaz, să te duci dincolo la cina nunții mielului. Iată o dublă măsură a ceea ce înseamnă această fericire, fericiții morți ca invitați la cina nunții mielului. Apoi este acea arătare glorioasă a Domnului Hristos, pe care în general o știm și o citim și noi în adunare, venind ca din cerul deschis pe un cal alb, purtând numele de credincios și adevărat, dar apoi de împărat al împăraților și domn al domnilor. Este ceea ce Apostolul Pavel spunea, arătarea venirii lui, o arătare glorioasă, potrivită cu poziția de glorie în care este așezat. Ultimul aspect din capitolul 19 este o invitație tot la cină, invitație la cina lui Dumnezeu, cina nunții mielului, unde sunt fericiți, și cina lui Dumnezeu, la care sunt invitați. Cine sunt invitați? La cina lui Dumnezeu sunt invitați toate fiarele și toate păsările cerului. Veniți! Este cuvântul lui Dumnezeu. Veniți la cină! Veniți la cină ca să mâncați să mâncați din cine? Din carnea împăraților și a conducătorilor, cei mici și cei mari. Două invitații, o refuz pe una, rămâne cealaltă, să fii carne pentru păsările cerului și pentru fiarele pământului. Se spune acolo și mici și mari, și împărați și conducători de oși și cai lor pe care au venit împotriva rămășiței, sigur, mielului lui Dumnezeu. Iată, finalitatea confruntării are loc în Armagedon, un loc cu anumită rezonanță din Israel. Israelul are o geografie destul de neregulată, singurul teritoriu plan este câmpia Israel sau Armagedonul, cu ecouri ale semnificației. Se află între muntele Hermon, muntele Tabor, în nord e Hermon, în sud e Taborul, în vest este muntele Carmel, iar în est este Marea Galilei. Este un teritoriu neaccidentat și acolo s-au dus multe războaie. Se va duce și acesta cu milioanele, sute de milioane, veniți din est, veniți din vest, împotriva celor care îl însoțesc pe miel. Nu va fi nevoie, spune cuvântul lui Dumnezeu, îl va nimici cu răsuflarea lui. Domnul Iisus va inspira în cer și va expira pe pământ, iar când expiră, a dispărut o armadă de sute de milioane cu fiare, cu balau, vor dispărea doar la expirul Domnului Iisus Hristos în această confruntare. În finalul ei, cele două fiare sunt aruncate în iazul de foc, iar balaurul care le conduce împreună cu toate acele armate va fi legat și aruncat în adânc.